Lõunatund Nõmme raadios. Meid ümbritsevad valed, mida ei usu enam keegi. Keskkonnas The Burning Platform avaldatud mõtiskluses arutleb autor selle üle, kuidas käärit tõe, inimeste tõe tunnetuse ning ametlike kohustuslike valede vahel on kärisenud punktini, kus üha suurem osa elanikkonnast on sunnitud elama psühholoogilise stressi ning hirmu õhkkonnas. Inimesed tunnetavad üha enam, et sedasi edasi ei ole enam elada võimalik. Juhtusin mõned päevad tagasi raadiost kuulema legendaarse Leonard Coheni kuldvarasse kuuluvat lugu Everybody Knows. Tegelikult teavad ju kõik. Vanameistri laulu sõnad visandavad poeetilises laadis end ülima tõetruudusega visiooni košmaarist, kuhu maailm on tänaseks jõudnud. Lugu kannab sünge ja küüniline toon, mis annab kuulajatele aimu lähenevast ja kõigile tajutavast, end peatamatust katastroofist, mis vääramatult meie suunas veereb. Cohen kirjutas loo 1987. aastal, võttes sellest suurepäraselt kokku ühiskonnateoorias tuntud nii nimetatud kolmanda pöörde lahtihargnemise meeleolu, kus ahnus, nartsitsism, usalduse kokkuvarisemine ning ühiskonna killustumine omade ja mitteomade vahel loob eeldused neljanda pöörde kriisiks, mis toob 2032. Aastaks kaasa finantskrahi, sõja ja vägivaldse ning verise kulminatsiooni dekadentsispiraalile. Kolmanda pöörde perioodid tähistavad ajaloos küünilisust, kommetajad siviilvõimu autoriteedi langust, ühiskondliku lõhestatust ning üleüldist kultuurilist degeneratsiooni. Cohen kirjutas laulu Everybody Knows samal ajal, kui Oliver Stone'i film Wall Street esilinastus, peegeldades rahvaseas levinud ahnus on hea mentaliteeti. 1980. Keskel finantsmaailmas toimunud omade poiste korruptiivsete siseringi tehingutega seotud skandaalid andsid headele poistele teada, et pahad poisid on kogu süsteemi manipuleerinud ja seejuures alati võitjaks jäänud. Ronald Reagani Ameerikas tõuseb taaskord päike poliitilise kampaaniaga alanud presidentuuri esialgne entusiasm oli Ühendriikides selleks ajaks haihtunud skandaalide, täitmata jäänud lubaduste ja kosmoseprogrammi katastroofi taustal. 1986. aasta börsikrah oli kõigutanud töölisklassi usaldust, samas kui Federaalreservi juht Alan Greenspan tõestas teda omavate pankurite päästmisega, et süsteem töötab meie vastu. Kuid see oli ka ajastu, mil süsteemi korruptsioon ei olnud endiselt laialdaselt teadvustatud. Enamus inimesi ei teadnud veel toona, et head, see tähendab teie ja mina, olid sõja juba kaotanud. Cohen ei teadnud tollal veel meie vältimatust kaotusest, kui ta tunnetas siiski süvariiki või, kui soovite, nähtamatu valitsuse kontrolli meie elu iga aspekti üle. Düstoopia, mida Cohen oma muusikas kirjeldab, on 37 aasta jooksul pärast laulu sündi sajakordselt kasvanud ja muutub iga päevaga üha hullemaks. Oleme tänaseks nii individuaalselt kui kollektiivselt lähenemas oma staatusega silmitsi seismise hetkele ning kõik, kes on veel vähegi võimelised kriitiliselt mõtlema, aduvad, et järgmised aastad kätkevad endas seni kujuteldamatuid ohte ning määravad muuhulgas kogu inimkonna edasise saatuse. Kaardid on meie vastu olnud seotud juba aastakümneid. Sõda headuse ja kurjuse vahel, millele Cohen oma laulusõnades viitab, lõppes 1963. aastal, kui luure keskagentuur mõrvas süvariigi võimu fundamenteerimise nimel president John F. Kennedy. Ameerika rahvas, või teisi sõnu, head poisid, kaotasid. Süvariik aga võitis. Seda siis said nad oma ihaldatud sõja Vietnamis. Nad said oma tsentraliseeritud aparaadiga heaolu riigi. Nad said kullast lahti seotud valuuta ja see läbi rohelise tule lõputute võlgade loomiseks. Süvariik on 6 aastakümne jooksul süvendanud oma võimu ja kontrolli meie elu kõikide aspektide üle. Nad on kasutanud iga kriisi, mille nad on ise valla päästnud, et hävitada üha rohkem inimeste vabadusi, õigusi ja jõukust. Lisaks lõpututele üle maailma algatatud sõdadele, mis peavad tooma kasu USA hiiglaslikule sõjatööstuskompleksile, on sõjad vaesuse, narkootikumide, terrorismi, süsihappegaasi ja COVIDi vastu üksnes võimureid ja nende käsilesi rikkamaks teinud, samal ajal süvendades nähtusi, mille vastu ka need sõjad välja kuulutati. Ükski nimetatud sõdadest, olgu siis narkootikumide, vaesuse, terrorismi, kliimamuutuste või COVIDi vastu, ei ole olnud mõeldud võitmiseks, vaid masside hirmus ja teadmatuses hoidmises, mis muudab elanikkonna kontrollimise üha lihtsamaks. Kuigi ignorantsete masside tähelepanu hajutatakse elektroonilistel elude ja vidinatega pidevalt, samal ajal kui süvariigi isandate nimel tegutsev režiimimeedia teeb lakkamatult propagandat ning levitab valeinfot, saavad inimesed tänaseks ometi aru, et midagi on totaalselt valesti. Inimesed kogu maailmas kogavad üha enam tohutud kognitiivset dissonantsi, sest institutsioonid, mida nad peaksid usaldama, ehk siis valitsus, meedia, rahandusasutused, akadeemilised ringkonnad, meditsiin, luuletavad neile lugusid, mille kohaselt majandusel läheb suurepäraselt, inflatsioon on ainult 3% juures, valgete ülemvõim on kõige suurem ühiskondlik probleem, avatud piirid on kasulikud, vaktsiinid on ohutud ja tõhusad, USA dementse marionett presidendi mõistus on, tsiteerides Suurbritannia peaministrit, terav kui pliiats, ja Trumpi atentaadi katse algas ja lõppes luuserist 20-aastase nooruki sõgedas peas. Isegi massid teavad juba tänaseks, et kõik meile sisendatud narratiivid on tõestatavalt absurdsed valed, mis tekitab inimestes üha kasvavat mentaalset stressi. Kõik aimavad ka seda, et midagi kohutavat on peagi aset leidmas, kuid ei suuda aimata millal. Ainus inimestele lubatud valik on teeselda, et kõik on hästi, sest teised nende ümber vaatavad iseseisvale mõtlemisele ja valitseva narratiivi kahtluse alla seadmisele hukkamõistuga. Ning seetõttu jätkavad nad sõrmed ristis täringu veeretamist. Sotsioloogiline protsess peegeldub muuhulgas näiteks spordi kihlveduda hulga astronoomilises kasvus viimase kümnendi jooksul, sest majanduslik meeleheide suurendab riskide võtmise isu. Sama mentaliteeti võib märgata ka asjaolus, et inimesed rahastavad 60 000 dollari eest kiirelt amortiseeruvate sõidukite ostmist ja osalevad kinnisvara hindade ülepakkumisvõistluses ajal, mil hüpoteeklaanude intressid ja kinnisvara hinnad on laes. Kõikjal meie ümber on tajuda, et valitsevaks psühholoogiliseks konditsiooniks on elamine üksnes tänasele päevale, kuna paremasse homsesse enam ei usuta. Kõik teavad, et COVID-i pandeemia loodi selleks, et suruda läbi postiteel hääletamise normaliseerimine kõigis poliitiliselt kahevahel olevates USA osariikides. Tõestatult kell 3 hommikul toimunud postiteel saadetud hääletussedelite võltsimine koos Dominioni elektroonilise hääletamismasinate korrigeerimistega interneti teel fikseerisid USA 2020. Aasta presidendivalimiste tulemused ja nii paigutaski süvariik oma marionett nuku presidendiks. Tulemus on võimaldanud neil rakendada oma suure lähtestamise nimel tuntud uue maailmakorra lahtirullimise tegevuskava, hävitades sihipäraselt ühiskonna sotsiaalset struktuuri, rahastades miljonite kolmanda maailma muidusööjate sissetungi, tähistades ja julgustades inimkonna mandumist transseksuaalsusesse kui millegi normaalse haige idee propageerimise läbi, ülistades laste seksualiseerimist, sandistamist ja inimkaubandust, õhutades vägivalda kaost ja seadusetust meie linnades ning muutes vaeseid vaesemaks ja rikkaid rikkamaks. Niiditõmbajate eesmärk on meid vaimselt lämmatada ja sundida meid hirmu, kaaslaste surve, propaganda, tühistamise ja vangistusähvarduse abil kõiki degeneratiivseid dogmasid omaks võtma. Degeneratsiooni ülistamine saavutas äsja haripunkti Pariisi olümpiamängude avamisel, kus degeneratsioon on alati õitsenud, samal ajal kui inimlikkus, normaalsus ja heade inimeste vaba elu oma lõpu leidsid. Küsimus, mida paljud normaalsed, kriitiliselt mõtlevad, perekonnale orienteeritud intelligentsed inimesed esitavad, on, et miks nad kes iganes need nemad ka ei oleks, seda kõike teevad ja mis eesmärgil. Nad suruvad meid agressiivselt nägupidi oma saasta sisse ja provotseerivad meid vägivaldselt reageerima. Nad vajavad konflikti ja kaost, sest nad on meeleheitel, teades, et nende tegevuskava toetavad võlad ei kanna neid enam kuigi kaua. Alates ühiskondliku transformatsiooni niinimetatud neljanda pöörde algusest 2008. Aastal on korrumpeerunud poliitikute Föderaalreservi tollase juhi Ben Shalom Bernanke ja Wall Streeti pankurite põhjatult ahne kliki poolt loodud inimtekkeline finantskatastroof meie maailma võlgade, eksituste, pettuste, despotismi ja degeneratsiooni keerises üha sügavamale kaosesse kukutanud. Ameerika Ühendriikide riigi võlg oli 2009. Aastal 11 triljonit dollarit. Seal juures oli võlg alates 2000. Aastast kasvanud 5 triljoni võrra, tingituna Bushi sõdadest Iraagis ja Afganistanis ning niinimetatud terrorismi vastasest sõjast, mis oli mõeldud lõputult kestma ja tooma püsivalt kasu sõjalist tööstuslikule kompleksile ning süvajälgimisriigile. USA riigivõla 5 triljoni dollarini kasvatamiseks kulus 210 aastat. Kuid sellele täiendava 30 triljoni dollari lisamiseks kõigest 25 aastat. See on päris hämmastav saavutus. Föderaalreservi juhid Alan Greenspan, Ben Shalom Bernanke, Janet Yellen ja Jerome Powell peavad väga uhked olema, sest nad on võimaldanud oma isandate rikastumist mõistuse vastasele tasemele ning seda kogu ülejäänud elanikkonna arvelt. Praegused poliitikud ja valitsuse bürokraadid on aga nii Bushi, Obama kui Trumpi administratuurile silmad ette teinud, kirjendades meie laskumist finantskatastroofi suunas kiirusega 1 triljon dollarit iga 3-4 kuu tagant ligikaudu 3,2 triljonit dollarit aastas. Need kannustab hullumeelne usk, et moodne majandusteooria, mille kohaselt tagatisteta niinimetatud fiat raha tootav riik ei vaja kulutusteks sissetulekuid ning võib tegutseda nagu võlga ei oleks olemas. Kui valitsejad praegu üritaksidki kontrollijalt väljunud riiklike kulutusi kärpida ja tegutseksid ratsionaalselt, kogeksime me seni nägematud deflatsioonilist depressiooni koos massilise tööpuuduse, sundvõõrandamiste, makseraskuste, näljahäda ja linnade põlemisega. Tundub liigagi mugav, et COVID-i skandeemia saabus täpselt siis, kui meie finantssüsteemi hammasratad võlakoormuse kasvatamiseks vajalike tingimuste puudumise tõttu kokku jooksid. Muidugi on nad alates 2020. Aastast võlgade hammasrattaid tublisti ülitanud, ilma, et nad kavatseksid praegusel hetkel enam millestki taganeda. Ameerika Ühendriikide keskpanga president Jerome Powell jätkab hüperkiirusel raha trükkimist, et pidada sammu seniilse marionettpresidendi kulutustega. Nüüd ajavad Föderaalreservi Wall Streetil asuvad omanikud aktsiaturgu allapoole, et Powell langetaks intressimäärasid ja teeks neid veelgi rikkamaks. Võite inflatsiooninäitaja, mis ametliku propaganda järgi on 20%, kõhklemata kahekordistada alates sellest ajast, kui Biden 2021. Aasta jaanuaris valgesse majja veeretati. COVIDit kasutati sadade tuhandete väikeettevõtete hävitamiseks, suunates suurema kasumi kõrvalekaldeid soosivatele ja mitmekesisuse võrdsuse kaasamise loosungid lehvitavatele süvariigi tsensuuri toetavatele megakorporatsioonidele, hävitades sedasi keskklassi viimased riismed. Massiivne inflatsioonitõus sundis Powelli tõstma intressimäärasid, mis süvendas meie majanduse hävitamist, kuna USA riigivõla intressid ületavad tänaseks 1 triljon dollarit aastas. Sõjatööstuskompleks on tusane, sest USA valitsuse võlgade intressikulud ületavad nüüdseks Pentagoni sõjalisi kulutusi. Nad nõuavad neile eraldatava eelarve 25%-list suurendamist, et valmistuda kolmandaks maailmasõjaks, mida Bideni administratsioon palehigis üritab esile kutsuda. Esitage endale küsimus. Kas mõni siin märgitud protsessidest kujutab endast jätkusuutlikku stsenaariumi? Vastus on ei. Miski, mis ei ole jätkusuutlik, ei saa aga lõputult jätkuda. Ainus küsimus on, millal see sõge fantaasia kohtub viimaks külma ja karmi reaalsusega. See kõik juhatab meid paratamatult küsimuseni. Kes on selles kõiges süüdi? Süüdlasi on olnud väga palju. Mõned neid vastutavad rohkem kui teised, kuid me kõik peaksime võtma osa vastutusest praegu meie ees seisva vältimatu dilemma eest. Aastakümneid on massid uskunud süüdimatult valitsejate valesid. Me elasime oma igapäeva elu, lubades õelate psühhopaatide kaadril tühistada meie õigusi ja vabadusi, rakendada totalitaarset jälitamispoliitikat, hävitada aeglaselt ja salakavalat meie elatustaset ja muuta meie majandussüsteemi korporatiivfasistlikuks röövimismasinaks, kus domineerivad suurpangad, farmakoloogiatööstus, sõjatööstuskompleks, haigekassa ja tehnoloogiahiiud. Olenemata sellest, millise marioneti nad kapteniks seadsid, jäid süvariiki juhtivad niiditõmbajad varjatuks ja hoidsid ise ühiskonna hoobasid täieliku kontrolli all. Meie laev lekib aga nüüd väga kiiresti. Võimu omavad isikud on meile valetanud nii kaua, kui ma mäletan, sest nad teavad, et kogu meie süsteem põhineb valedel ja on tuumani mäda. Kui te olete üldse millelegi tähelepanu pööranud, siis teate kindlalt, et see kõik lõpeb katastroofiga. Probleem aga selles seisnebki, et kuni tänaseni olid niivõrd vähesed inimesed asjade seisule tähelepanu pööranud. Massid võistlevad sotsiaalmeedia platvormidel meeldimiste pärast ning neid õpetatakse valitsuse indoktrinatsioonikeskustes, teisisõnu riiklikes koolides, pigem tundma kui mõtlema. Neile sisendatakse teleri kaudu, mida nad peavad uskuma, ja neid innustatakse kasutama võlga kõigeks, mida iganes nad ka ihaldavad. Minul isiklikult on neljanda pöörde algusest 2008. aastast alates olnud sisimas selline murtud tunne, nagu oleks mu koer surnud. Minu jõupingutused mõjutada piisaval hulgal inimesi, et muuta meie kurssi ja vältida jäämäge, mis uputab selle impeeriumi, on luhtunud. Arvan, et need jõupingutused olidki määratud neljanda pöörde ajal ebaõnnestuma. Oleksin sama hästi võinud tegutseda selle nimel, et vältida talve saabumist. Oleme tänaseks jõudnud tagajärgede ajastusse ning peame olema valmis tegema kõik, mis meist veel sõltub, et meie lastel ja tulevatel põlvedel võiks olla elamisväärne tulevik. Meid juhatatakse aga massiivsesse verevalamisse. See on tänaseks päris selge. Palju süütud inimesi saab surema. Selline on paraku sõjareaalsus, mis meile ette valmistatakse. Tegelikkuses oleme juba praegu sõjas meie tsivilisatsiooni tuleviku eest, sõltumata sellest, kas te tunnistate seda või mitte. Nad on püüdnud demoraliseerida kõiki hingelt häid inimesi, kes vaatamata kõigele moodustavad ikka veel enamus ameeriklastest, kulutades, et 1% ebanormaalseid degeneratiivseid uskumisi peaks seisma kõrgemal 99% normaalsetest, ratsionaalsetest, moraalsetest uskumustest. Kui me jätkuvalt lubame psühhopaatidest kurjategijatel dikteerida meie käekäiku oma suure lähtestamise ja suure ärastamise programmidega, kaotame kõik ja igaveseks. Raskete valikute aeg läheneb kiiresti. Ma palvetan, et piisavalt palju inimesi teeks õigeid valikuid. Enne kui meile ettevalmistatud tulevik teoks saab. Adrian Bachmani kommentaar. Valedele rajatud ühiskonna iseloomulikuks tunnuseks on asjaolu, et valede üleval hoidmiseks peab võim kõikjal ja alati genereerima üha uusi valesid. Kuna ametlikud kohustuslikud valed on nii sisemise loogika kui inimeste poolt tajutud faktide valguses kooskõlatud, jõudes lõppastmes punkti, kus nad muutuvad täiesti absurdseks. Olles sisemiselt vastuolulised ning rajatud teada tõsiasjade teadlikule mahasalgamisele, vajavad ametlikud kohustuslikud valed vägivalla ähvardusele tuginevad hirmuõhkkonda, et nendele tuginev võimu ja jõukuse süsteem kokku ei variseks, ähvardades jätta ilma võimust ja varast need, kes oma hinge müümise hinnaga aina kurjemas süsteemis üha kõrgemale on turninud. Mida aeg edasi, seda absurdsemaks muutuvad mõistagi ka tõest tühjenenud ühiskonna valed. Mida absurdsemaks muutuvad kohustuslikud valed, seda õelamaks peab muutuma ka hirmuõhkkond ja seda käimas hoidev maniakaalselt võimupoole pürgiv inimtüüp. Petistest poliitikud, korrumpeerunud riigiametnikud, laimajatest ajakirjanikud, rikkuse riisumisest, mitte loomisest rikastunud magnaadid, ebaõigluse, mitte õigluse kaitsmisele pühendunud juristid. Hinge valedele müümise kõige tulusamad teed pakuvaid rolle on mitmeid. Et nende kõikide tuumaks on kõikjal ja alati valede kaitsmine või miinimumprogrammina valede paljastamisest hoidumine. Vale on kurjuse metafüüsiliseks tuumaks. Siit ka põhjus, miks Kristus selgitab inimesele saatana olemust kui kurja vaimu, kes on olnud valetaja algusest, kelles ei olnud tõde üldse. Mida rohkem on ühiskond läbi imbunud valedest, seda enam on see läbi imbunud kurjusest. Kui kurjuse tase ühiskonnas on mõõdetav selles sisalduva valelikkuse tasemega, siis valelikkuse tase on omakorda mõõdetav selle läbi, kui palju on neid teemasid, millest on keelatud rääkida, ning kui kurjade ja alatute mehhanismidega valesid turvatakse. Tsensuur, laimamine, valesüüdistused, kulmineerudes lõpeks sotsiaalse ning ultimatiivselt füüsilise tühistamisega. Üleltoodu silmaspidamine võimaldab meil, kui mitte mõõta, siis vähemasti tunnetada kurjuse taseme muutusi nii maailmas laiemalt kui Eestis viimaste aastakümnete jooksul. Ning aus vastus sellele küsimusele avab meile tõe ühe talumatust vaimsest ja moraalsest ruumist, mille me oleme tänaseks lasknud enda üle kehtestada oma enda südame arguse ja külmuse tõttu, oles ükskõiksed kõige kurja suhtes, mis meid endid ei puuduta. Sest ultimatiivselt on Leonhard Cohenil õigus. Sisimas, sügaval sisimas, teame me kõik tõde valedest, mis on röövinud meilt viimaste aastate jooksul rõõmu, lootuse ja vabaduse. Ainus, mis on kindel, on see, et jätkates samal kursil saab iga homme olema talumatum kui täna, kulmineerudes punktis, kus sõgeduse piirid ületanud valelikkus röövib meilt igasuguse homse, nii headel kui kurjadel. On viimane aeg leida endas kaotatud julgus, mis lubaks meil avalikult astuda valedele vastu, kuna see on ainsaks valikuks, mis suudab taastada rõõmsama, lootuse ja tõerikkama ning elamisväärsema elu. Türanliku võimu vaenlaseks on alati tõde. Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Olles palju aastaid Briti peavoolu meedias tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omandanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Järgnevas mõtiskluses toob Oliver esile, kuidas võim toimib tänasel päeval oma tegevusmustrites sisuliselt identselt George Orwelli kultusromaanis 1984 kirjeldatud totalitaarse riigimasina värgiga. Oliver juhib tähelepanu sellele, kuidas täna peale surutud kohustuslikud narratiivid paljastatakse küll kõigest lühikese aja möödudes valedena, ent lükatakse nii valetavate võimude kui valedele alluva populatsiooni poolt mäluauku, säästes võime vastutusest ning elanikkonda häbitundest. Meil on aladasa räägitud, et tõde teeb teid vabaks. See on küll tõsi, kuid meid on juba väga kaua süstemaatiliselt eksitatud, esitades väljamõeldisi tõena, samas kui me ise ei ole täni nii hästi adunud, mida tähendab üldse vabadus. Vabadus, see on elu suurim väljakutse. Vabadus tähendab aktsepteerimist, et vaid sina ise oled oma elu eest vastutav. Et kõik sinuga toimuv on seotud iga sinu teo ja mõttega ning et sinu teod ja mõtted omavad võimet kujundada maailma. Vabadus tähendab ka seda, et sa ei saa oodata, et suur vend sinu mured sinu eest lahendaks. Tõde teeb küll vabaks, aga see ei anna meile paraku õnnegarantiid. Vastuvõtlikus tõele tähendab muuhulgas tunnistamist, et meid on põlvkondade kaupa manipuleeritud läbi psühholoogiliste operatsioonide mis peavad meisse sisendama, keda me oleme sunnitud vihkama, vaenama ning vaenlasena tajuma. George Orwell kujutas oma teoses 1984 ühiskonda, kus valitsus korraldab programmiliselt ametlikke viha nädalaid, mille käigus inimesed kütetakse esmalt raevu, et seejärel väljendada kollektiivset vihkamist võimude poolt välja kuulutatud vaenlase vastu. Oluline on siin kohal ka asjaolu, et Orwelli poolt visandatud düstoopilises ühiskonnas kujutas valitsev võim parasjagu vaenlaseks valitud subjekti igavikulise vaenlasena, kes on alati vaenlane olnud. Antud asjaolu sundis võime ajalugu pidevalt ümber kirjutama, et selitada ideoloogilist narratiivne järjepidevus ka olukorras, kus eilse päeva igavikulistest vaenlastest sai suurim liitlane ning vastupidi. Väljamõeldud ajaloolise järjepidevuse huvides kirjutati varasemaid ajalehes ilmunud artikleid sedasi pidevalt ümber ning väikseimgi kodanikupoolne vihje vastuolule tegelikusega oli võimude poolt deklareeritud rängalt karistatavaks mõtteroimaks. Orwelli fantaasia on mõistagi vaid karikeeritud võrdpilt reaalsest elust, kuna ajalugu ongi pidevalt ümber kirjutatud, et vastata tänase päeva poliitilistele nõudmistele ning selles osas ei ole ka tänasel päeval midagi muutunud. Osa tõest on ka see, et Venemaa ja venelased ei ole meie igavesed vaenlased. Samuti ei ole vaenlased USA, Donald Trump, Volodymyr Zelenski ega Vladimir Putin. Me peaksime olema nüüdseks piisavalt kogenud, et lõpuks ometi märgata, kuidas meid valmistatakse psühholoogiliselt alatasa aegsasti ette aktsepteerimaks reaalsust, mida meile on ette valmistatud. Läbi kogu ajaloo on rahvaga sedavõrd palju manipuleeritud, et see kõik on juba nagu üks suur kiire vooluga jõgi. Kuid meil on võimalik selle jõe kulgu ülalt vaadata ning märgata, kuidas sajad üksikud joad selles kokku sulanduvad. Esimeses maailmasõjas oli Venemaa Suurbritannia liitlane, kuni bolševike 1917. Aastal läbi viidud oktoobri revolutsioonini. Bolševikud tapsid 21. Sajandil brutaalselt 100 miljonit inimest, kusjuures bolševike jaoks olid just nimelt tavalised venelased vaenlasteks. Teises maailmasõjas oli Venemaa esmalt Suurbritannia vaenlane pärast pakti sõlmimist Hitleri Saksamaaga. Seejärel sai Venemaast üleöö taaskord Suurbritannia liitlane ühises võitluses natsi Saksamaa vastu ning peagi pärast teist maailmasõda kulutati Venemaa taas Ühendkuningriigi vaenlaseks külmas sõjas. Siin kohal tasub märkida, et kas pole mitte huvitav, et 2023. Aastal plaksutas Kanada peaminister Justin Trudeau endisele natsi sõdurile, kellele ka Zelenski andis üles tõstetud rusikaga au ning kellele kõik Kanada parlamendi liikmed aplodeerisid püsti seistes. Aplodeerisid pelgalt selle eest, et too oli teises maailmasõjas venelaste vastu võidelnud. Orwelli kirjanduslik mõtteeksperiment skisofreenilisest ideoloogilisest kakofooniast on tänas elu tegelikes sündmustes leidnud sedasi otsese analoogi. Ka COVID-i hüsteeriaga seonduv on tänaseks paljastunud psühholoogilise operatsioonina, koosnedes algusest lõpuni vaid hunnikust, valedest ja propagandast. Nad valetasid meile kõigest, uue tõve ohtude kohta, selle kohta, et nende imelised preparaadid on turvalised ja efektiivsed, liigsurmade ja veel palju muu osas, hoides meid samal ajal kodudes lukudaga, lastes vanainimestel üksi piinarikalt surra ning röövides meilt meie õigused ja vabadused. Miks me kipume unustama, et iga üks, kes kõigest mõne aasta eest söandas tänaseks täielikuks valeks osutunud ametlikust koroonanarratiivist kõrvale kalduda, kisti propaganda masinast meedia poolt ribadeks. Praeguseks on juba paar aastat selge olnud, et meile valetati totaalselt, kuid selle asemel, et meenutada koroonasulgude ajal korda saadetud kohutavaid tegusid ja nõuda ebaõigluse jalule seadmist on tõde ära kustutatud ja ümber kirjutatud. Orwelli täiuslikult totalitaarse ühiskonna mäluauk paljastub koroonatürannia äraunustamise kontekstis meie endi reaalsusena. Minu arvates oli COVIDi vale kõigi aegade suurim kuritegu inimkonna vastu, vähemalt siiani. Kuid tõde on selline, et reaalsusele otsavaatamise ja vastutuse võtmise asemel lasevad liiga paljud meist kas tahtlikult või tahtmatult ikka veel kanda psühholoogiliste operatsioonide kiirel voolul. Tõde on ka see, et nii meie valitsus kui teised valitsused üle kogu maailma vajavad üht kriisi teise järel, et neil oleks õigustus, millele tuginedes meilt üha enam vabadusi riisuda, alutades elanikkonda üha rangemale kontrollile. COVIDiga läksid minitüranid lihtsalt liiga kaugele, rääkides liiga palju liiga ilmselgeid valesid liiga lähestikku. Riigipead ja nende hästi tasustatud lakeid seisid kaamerate ees ja lugesid ette neile antud tekste nakatumise kõvera tasandamisest, uuesti paremini ülesehitamisest, kitsast võimalust aknast ja üllatus-üllatus järjekordsest vajadusest uue maailmakorra järele. Me nägime ja kuulsime seda kõike. Meile sisendati aegsasti ette, mis tulemas on. Kuid ometi on liiga paljude inimeste jaoks ilmselt lihtsam asjade kulgemise voogude kiires voolus toimun unustada ja tekitada esjases ajaloos taas mäluauk. Valitsused ja nende niiditõmbajad teavad, et nad läksid koroonatürannia kehtestamisel liiga kiiresti, liiga kaugele. Ja nad teavad, et meie teame, et nad valetasid meile. Kuid tuleb välja, et tegelikult see ei olegi oluline. Valitsed õppisid meie käitumisest COVIDi ajal, et me ei võta meie suhtes toimepandu suhtes mitte midagi ette. Sest tõde on selline, et liiga paljud inimesed on võtnud omaks idee, et nemad ei saa nende suhtes toimepandava osas niikuinii midagi ära teha. Nüüdseks teeb propagandamasin jälle ületunde, et veenda meid kõiki Venema vastu kolmandasse maailmasõtta tormama. Ukraina kriis annab neile samadele COVIDi kurjategijatele taas võimaluse määrata endale õigus eriolukorra väljakuulutamiseks, õiguste röövimiseks, kaelarihma lühendamiseks, vastaste vaigistamiseks ja oma narratiivi kui ainsa aktsepteeritava versiooni läbisurumiseks. On aeg vaadata kaugemale heade ja pahade, mustade ja valgete tegelaste kujutamisest meedias ning aktsepteerida, et küsimus ei ole üliriikide vahelises võistluses, vaid meie endi ja võimurite vahelistes suhetes ning selles, mida meie kallal võimupoolt korda saadetakse. Inimesed teavad tänaseks, et meile valetatakse jultunult ka Ukraina sõja kohta, aga need, kelle käes on võim, küsivad meilt ülbelt. Ja mis siis? Mida te ikka peale hakkate? Hiljuti teatati, et Saksamaal kutsutakse inimesi üles teavitama valitsuse nõuande keskust oma lähedastest, keda võib kahtlustada vale info uskumises. Võite valitsuse ideoloogia töötajatele ööpäevaringselt helistada, et nad tegeleks näiteks teie opaka emaga, kes on hakanud vale infot uskuma. Samal ajal paistab, et osa 100-aastasest maavarade õiguse lepingust Ukrainaga, millele Keir Starmer on Zelenskiga alla kirjutanud, sisaldab ka kohustust tegeleda probleemse valeinfo ja propagandaga. Lepingus deklareeritakse kavatsusest rakendada ühiseid meediaalgatusi, mis aitavad kaasa kooskõlastatud jõupingutustele ühiste väärtuste edendamiseks, mis puudutab teabega manipuleerimist ja pahatahtlikku sekkumist kolmandate riikide poolt kogu Euroopas ja mujal maailmas. Need, kelle käes on võim, toodavad käsi käes nii kriise kui ka valmis pakutud lahendusi. Lahendusi, mille otstarve on vabastada meid vabadusest. Valitsused ütlevad meil igal hetkel, kes on parajasti meie vaenlane, kuid lõppastmes on suurel vennal kõikjal ja alati vaid üks vaenlane. See vaenlane on tõde ja võitlus selle vastu on halastamatu. Meie jaoks on tõde aga vabanemisteeks, kuid üksnes juhul, kui meil on julgust tunnistada tõde nii heas kui halvas. Adrian Bachmani kommentaar. George Orwelli mõttearendused totalitaarse võimu ning masside vahelistest suhetest omavad tõepoolest hämmastavaid paralleele tänapäeval meie ümber toimuvas. Alustades kohustusega vihata ja vaenata võimude poolt määratletud sise- ja välisvaenlasi ning lõpetades süüdimatu unustusega iseenese tegemistest ja tegemata jätmistest viimase kollektiivse sõgeduse puhangu ajal, on muster sisuliselt identne. Mis pole ka üllatav, kuna Orwelli kirjanduslik uurimus totalitaarsuse piiridest ammutas inspiratsiooni tegeliku elu sündmustest ning põhines nii indiviidi kui masside psühholoogia heal tundmisel. Ultimatiivselt on aga kõikide kollektiivsete sünteetiliselt esile kutsutud hirmu- ja vihapuhangute taga masside õud, mitte võimude poolt määratud vaenlase, vaid võimu enese ees. Täpselt nii, nagu Orwelli fiktiivse okeaani ja superriigi kodanikud ei kartnud tegelikult mitte Inksoki partei poolt vaenlasena määratletud välisvaenlast, vaid nende üle valitsevat režiimi ennast, võib olla kindel, et enamus Euroopa rahvaid kardavad tänaseks oma enda valitsusi ning sisevaenlasi otsima adresseeritud kaaskodanike rohkem kui koroonat, ekstremiste, Putinit, kliimasoojenemist, linnugrippi või järjekordseid hääldamatu nimega obskuurseid terroriste. Ent see on taas kord üks nendest fundamentaalsetest tõsiasjadest, mida vähesed sisemas ning veelgi vähemad avalikult tunnistada julgevad. Enamus inimesi on türanniale kaasaaitavad konformistid. Miks? Kui me loobume seismast mõistuse ja südametunnistuse poolt ära tuntud tõe ja headuse eest ning võtame valedest läbi imbunud ühiskonnas omaks silmakirjalikkuse kui eluviisi, järgides kuulekalt võimu poliitilisi diktaate, ideoloogiaid ja mandaate, siis ei ole meist saanud mitte üksnes meie ühiskonda üha jõulisemalt lämmatava türanni ohver, vaid ka selle aktiivne toetaja. Valik, kellena elada, seisab meie ees ning tegelikkuses on iga inimese võime valedele üles ehitatud süsteemi muuta oluliselt suurem, kui meile sisendatakse. Sõna julgus peaks olema reserveeritud selleks, et iseloomustada neid, kes söandavad lahkuda massimeele infantiilsest pühamust. Sam Keen, Tulikõhus, Fire in the Belly. Oma privaatsetes mõtetes ei nõustu paljud meist tegelikult meie ajastu ideoloogiate, poliitiliste tegevuskavade ja valitsuse mandaatidega. Kuid avalikult me järgime neid sellest hoolimata. Me teeme seda, mida meile öeldakse, korrutame seda, mis on poliitiliselt korrektne ja õigustame oma silmakirjalikkust, sisendades endale, et oleme nii kui nii võimetud ühiskonda muutma ja seega võime lubada endale rahvamassi osaks sulamist. Käesoleves loos selgitame, miks avalik mugandumine sellega, millega me sisimas ei nõustu, muudab meid türannia kaassüüdlasteks ja miks iga ühel meist on tegelikkuses palju rohkem võimu ühiskonda mõjutada, kui meid on uskuma pandud. 1950. aastatel viis sotsiaalpsühholoog Solomon Ash läbi eksperimendi, mis näitas, millisel määral üksikisikud enamusega kooskõlas olemise nimel oma tõeks peetu kõrvale heidavad. Eksperimendis näitas Ash katsealusele kahte kaarti. Esimesel kaardil oli üks joon ja teisel kaardil kolm joont, A, B ja C. Kusjuures ainult joon C oli sama pikk kui E esimesel kaardil olev joon. Ash palus katses osalejal öelda, milline joon teisel kaardil on sama pikk kui esimesel kaardil olev joon. Kuid enne vastamist nägi katsealune, kuidas seitse katsesisust teadliku isikut väitsid, et mitte joon C, vaid hoopiski joon B on sama pikk kui esimese kaardi joon. Selle asemel, et ilmselgelt tõde välja öelda, andsid katsealused 37% ajast sama vale vastuse kui rühm ning katses osalenud 123 katsealusest läksid 2/3 vähemalt korra gruppi vastusega kaasa. Ashi eksperiment kinnitas seega empiiriliselt seda, mida filosoofid on tuhandeid aastaid korrutanud. Enamiku inimeste jaoks on ühte sulamine sellega, mida teised ütlevad ja teevad. Ükskõik, kui objektiivselt vale või absurdne, seega poleks ülimuslik reaalsusega kohanemise ja tõe avastamise ees. Ashi eksperimendile mõeldes selgitab psühholoog Todd Rose järgnevalt. Tsitaat. Meile läheb korda, et kuuluksime arvulisse enamusse isegi siis, kui me tingimata grupist ei hooli ja isegi, kui gruppi arvamus on vaid illusioon. Instinkti ajal tegutsedes ei vaevu meie aju sotsiaalsetes olukordades tegelikult näivust ja reaalsust eristama. Isegi, kui puudub tahtlik surve või stiimulid, meeldib meile minna kaasa sellega, mida peame konsensuseks, sest me lihtsalt oleme bioloogiliselt sedasi üles ehitatud. Tsitaadi lõpp. Todd Rose, kollektiivsed illusioonid. Collective illusions. Meie kalduvus minna kaasa sellega, mida me peame konsensuseks, muudab meid propaganda suhtes haavatavaks ja kergesti manipuleeritavaks. Üks peamisi viise, kuidas valitsused, ettevõtted ja globaalsed institutsioonid mõjutavad avaliku arvamust ja kujundavad massikäitumist, on konsensuse illusiooni tootmine. Nad kasutavad peavoolumeedia ja sotsiaalmeedia jõudu otse eesmärgiga jätta mulje, nagu toetaks enamus teatud agendasid, ideoloogiaid ja mandaate. Kallutatud narratiivid, kallutatud aruanded, emotsioonidele appelleeriv retoorika, võltsid faktikontrollid, otsesed valed, kahtlased arvamusküsitlused ja sotsiaalsed robotid on vaid mõned relvad, mida psühholoogilise sõjapidamise peenes mängus kasutatakse. Todd Rose juhib organisatsiooni, mis uurib inimeste väär arusaamu selle kohta, milline on konsensus sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes. Ning nagu ta selgitab, tsitaat. Nimetagu ükskõik mida, mis teile tõeliselt oluline on, ja ma pean kihla, et te eksite kindlalt selles, mida enamik inimesi vähemalt poolteist neist küsimustest tegelikult mõtleb. Ja see on veel helda pakkumine. Tsitaadi lõpp. Konsensuse illusioonid sunnivad paljusid meist oma tegelikke arvamusi tsenseerima ning järgima sotsiaalselt destruktiivseid tegevuskavasid ja ideoloogiaid. Todd Rose viitab 2020. aasta juulis läbi viidud uuringule, millest selgus, et ligi 2/3 ameeriklastest ei tunne end oma poliitilisi vaateid avalikult väljendades mugavalt. Kuid asja teeb hullemaks see, et kui teised näevad meid millegagi avalikult kaasa minemas, eeldavad nad, et me nõustume sellega, mille suhtes me konformsust üles näitame, ning see suurendab omakorda ka nende kalduvust konformselt käituda, jõuab sedasi ukse kollektiivsete illusioonide tekkele, mis kujunevad ja levivad kogu ühiskonnas. Või, nagu Todd Rose selgitab, tsitaat, kollektiivsed illusioonid on sotsiaalsed valed. Need esinevad olukordades, kus enamus grupi liikmetest lükkab teatud arvamuse sisimas tagasi, kuid läheb sellega avalikult kaasa, eeldades ekslikult, et enamus teisi inimesi aksepteerib seda. Tulemuseks on hukatuslik isetäituv ennustus. Tehes pimedaid ja lõppkokkuvõttes valesid otsuseid meid ümbritsevate inimeste arvamuste kohta ja alatase muretsedes, et oleme vähemuses, põlistame tõenäoliselt neid samu vaateid, millega meie ja ka teised tegelikkuses ei nõustu. Mis veelgi hullem, kuna need samad inimesed, kes ei nõustu status quo'ga, on need, kes seda jõustavad, muutub illusiooni lammutamine peaaegu võimatuks. Tsitaadi lõpp. Kollektiivsed illusioonid mängivad türannia tõusus ja tugevnemises kriitilist rolli. Illustreerimaks, kuidas see dünaamika kujuneb ja kuidas seda peatada saab, võime pöörduda aedvilja müüja allegooria poole Václav Haveli raamatust Jõuetute jõud. Kommunistlikus Tšehhoslovakkias oli mees, kes müüs nurgapoes puu- ja köögivilju. Igal hommikul riputas ta aknale valitsuse poolt heaks kiidetud sildi, millel oli kiri Maailma töölised ühinege. Müüja ei uskunud sildi sõnumisse. Tema jaoks polnud see midagi muud kui klišeelik propaganda. Pärast aastakümneid kestnud karmi poliitilist rõhumist oli talle selge, et valitsuse väidetav mure maailma tööliste pärast oli ideoloogiline rinne võimujanu varjamiseks. Kuigi kaupmees teadis, et see silt on propaganda, riputas ta sildi igal hommikul ikkagi üles, sest kõik teised tegid samuti. Valitsuse poolt heaks kiidetud sildid rippusid iga poe aknal. Nad moodustasid osa sellest, mida Václav Havel nimetas igapäeva elu panoraamiks, mis aitas luua ja säilitada kollektiivset illusiooni, et enamus toetas valitsust. Ja just see kollektiivse konsensuse illusioon, rohkem kui ükski teine tegur, tagas massilise konformsuse ühiskonnas. Või nagu Timothy Snyder selgitab teose Jõuetute jõud eessõnas, tsitaat, aedvilja müüja riputab oma sildi üles mitte sellepärast, et talt seda nõutakse, vaid seepärast, et ta näeb, et teised teevad samamoodi. Teised omakorda järgivad tema eeskuju. Süsteem on totalitaarne mitte sellepärast, et mõnel inimesel on täielik võim, vaid seepärast, et võim on jagatud täieliku vastutustundetuse tingimustes. Või, nagu Havel täiendavalt selgitab, tsitaat, ilma aedvilja müüja loosungita ei saaks kontoritöötaja loosungit eksisteerida ja vastupidi. Oma loosungid eksponeerides sunnib kumbki teist aktsepteerima mängureegleid ja kinnitama seeläbi võimu, mis kõigepealt loosungeid nõuab. Lihtsamalt öeldes aitab kumbki teisel olla kuulekas. Totalitaarses süsteemis on igaüks omal moel nii süsteemi ohver kui ka selle toetaja. Ühel päeval otsustas aedvilja müüja, et tal on kõrini autoritaarse valitsuse toetamisest. Ja sedasi lõpetas ta sildi riputamise oma aknale. Veelgi enam, ta lõpetas hääletamise valimistel, mida ta pidas farsiks. Lõpetas valitsuse propaganda korrutamise ja hakkas avalikult väljendama oma tegelikke arvamusi. Need pealtnäha lihtsad teod käivitasid märkimisväärse laineefekti, sest nagu Todd Rose kirjutab, tsitaat, üllataval kombel hakkas aedvilja müüja hämmastava kiirusega toetust koguma sel lihtsal põhjusel, et kõik teised linnas tundsid end täpselt samamoodi nagu tema. Väsinud rõhumisel elamisest järgnesid rätsep ja pagal ning kontoritöötaja tema eeskuju. Sel hetkel, kui aedvilja müüja koostöö lõpetas, saatis ta kõigile teistele signaali, et nad võiksid sama teha. Aedvilja müüja lugu on allegooriline isikustamine. Ta esitab kõiki kommunistliku Tšehhoslovakki üksikisikuid, kelle nõuetele mitte vastav tegevus aitas hävitada kollektiivse illusiooni konsensuse toetamisest, millele kogu türannia tegelikkuses tugines. Selle kollektiivse illusiooni hävitamine kulmineerus ajaloolise sametrevolutsiooniga, mis oli üks rõhuva režiimi kukutanud rahumeelse revolutsiooni juhtumitest ajaloos. Kuidas sametrevolutsioon sündis ja kuidas see vaid 11 päevaga sedavõrd totaalse poliitilise muutuse saavutas, hämmastab osasid ajaloolisi tänini. Sageli jätakse aga tähelepanuta asjaolu, et selle revolutsiooni seemned istutati eelnevatel aastatel kõigi Tšehhoslovakkia tundmatute kangelaste poolt, kelle käitumine järgis aedvilja müüja allegooriat. Või, nagu Václav Havel selgitas, tsitaat, türannia mängureegleid rikkudes häiris aedvilja müüja mängu. Ta paljastas selle pelgalt mänguna. Ta ütles, et keiser on alasti. Ja kuna keiser on tegelikult alasti, juhtus midagi äärmiselt ohtlikku. Oma tegevusega kaupmees võimaldas kõigil kardina taha piiluda. Ta näitas kõigile, et on võimalik elada tões. Václav Havel, Jõuetute jõud. Väga sotsiaalsete olenditena mõjutab see, mida me ütleme ja teeme inimesi, kellega me kokku puutume. Isegi väikestel mittekuuletumise ja mittekonformsuse ilmingutel on võime pulbitseda väljapoole ja algatada liblika efekt, mis muudab ühiskonda dramaatiliselt. Siit ka põhjus, miks Aleksandr Solženitsõn väitis, et üks ainus tõtt rääkiv inimene võib kukutada türannia. Või, nagu Henry Melville märgib, tsitaat, meie elusid ühendab tuhat nähtamatut niiti ja mööda neid sümpaatilisi närve kulgevad meie teod põhjustena ning naasevad meie juurde tagajärgedena. Mõned meist seisavad aga silmitsi majanduslike, sotsiaalsete või füüsiliste tagajärgedega, kuna oleme oma uskumuste osas kompromissitult otsekohesed. Kui täielikult tõeselamise tagajärjed on liiga tõsised, soovitab Rose kahtluse seemnete teiste mõtetesse külvamise strateegiat või, nagu ta selgitab, tsitaat. Näiteks võite öelda midagi sellist. Ma pole veel otsustanud või ühelt poolt näen selle väärtust, kuid teiselt poolt. Võite soovitada ka muid võimalusi, öeldes selliseid asju nagu mul on sõber, kes või ma lugesin kuskilt, et see annab teile usutava eituse, säilitades samal ajal kontrollitunde. Samuti pakub see põgenemisluuki teistele, kes on kartnud sõna võtta. Sageli on vaja vaid ühte ambivalentsuse või segase arvamuse näidet. Kui te paotate ust, võivad teised saada julgust teile järgneda. Todd Rose, kollektiivsed illusioonid. Teisest küljest, kui me võtame omaks silmakirjalikkuse kui eluviisi ja järgime täielikult poliitilisi diktaate, ideoloogiaid ja mandaate, millega me sisimas ei nõustu, siis ei ole me mitte ainult ühiskonda lämmatava hiiliva türanni ohver, vaid ka selle aktiivne toetaja. Viidates valitsuse poolt heaks kiidetud valedele, mida enamik kommunistliku Tšehoslovakia kodanike järgis, kirjutas Václav Havel järgmist. Tsitaat. Inimesed ei pea uskuma kõiki neid müstifikatsioone, kui nad peavad käituma sedasi, nagu nad usuks, või nad peavad neid vähemalt vaikides taluma või nendega koostöö tegijatega hästi läbi saama. Sel põhjusel peavad nad aga elama lakkamatus vales. Nad ei pea valega nõustuma. Piisab sellest, kui nad on oma elu koos sellega ja selle sees vastu võtnud. Sest just selle faktiga kinnitavad inimesed süsteemi, täidavad süsteemi, teevad süsteemi ja on süsteemi rakkudeks. Václav Havel, Jõuetute jõud. Adrian Bachmani kommentaar. Täpselt nii, nagu sült võtab paratamatult kausi kuju, ei ole sisemise moraalse selgroota inimene võimeline välja lausuma ebamugavaid või ebameeldivaid tõdesid olukorras, kus teda ümbritsev mass lähtub võimude poolt dikteeritud kohustuslikest valedest. Ükskõik, kui läbinähtavalt mõistuse vastased need ka ei oleks. Ühiskonna kui terviku saatus sõltub seetõttu peamiselt sellest, milline osa selle võtmepositsioonidel olevatest isikutest on arad või sootuks opportunistlikud ning milline osa inimestest oma vaimset konstitutsiooni, mille esimeseks kategooriaks on tõde, teiseks headus ning alles kolmandaks tagajärjed iseenese isikule nendest välja astudes. Vana juudi legendi kohaselt jääb maailmas igal ajastul vaid 36 tõeliselt õiglast meest, kes hoiavad kogu maailma elus, hoidudes valedest nii teos kui sõnas, ning hoides oma olemasoluga maailmas elusana küllaldaselt tõde ja headust, et inimkonda säästetaks tema enda sõgeduse tagajärgedest. Kuigi täiuslik tõde ja vapruse kohtumine ühes isikus on ilmselt saavutatav üksnes nendele, kes on selleks kutsutud. On igas inimeses ometi võime olla, kui mitte julge, siis vähemasti julgem ning aidata sedasi oma väikese teo ja tegemata jätmisega inimkonda vabaneda suurtest valedest.
Tõe rääkimise hinnast valedele rajatud ühiskonnas. Alex Greiner. Alex Greiner
on Horvaatia päritolu investor, ökonomist, globaalse haardega geoökonoomiliste ja geopoliitiliste trendide analüütik ning mitmete maailmamajandust ja geostrateegiat käsitlevate raamatute autor. Olles töötanud mitmetes Euroopa ja Ühendriikide finantsinstitutsioonides, omab Krainer sisevaadet nii ülemaailmse majandussüsteemi metatrendidesse kui geopoliitilistesse süvahoovustesse, mis mõjutavad sotsiaalmajanduslikke protsesse globaalsel skaalal. Järgnevas mõtiskluses arutletakse, kuidas kohustus rääkida tõtt on iga hea ühiskonna kõige fundamentaalsemaks alustalaks, millest kinnipidamine ei luba kurjusel võimust võtta ning millele truuks jäämine annab inimesele eneseväärikuse ja osaduse headuses, mida ükski kurjus temalt röövida ei saa. Pole olemas kõrgemat jumalat kui tõde. Mahatma Gandhi. On kummaline, kui pöördeliselt võivad vaid mõned ritta seatud sõnad mõjutada meie maailmavaadet. Mõned aastat tagasi nägin Ridley Scotti filmi Taevane kuningriik, Kingdom of Heaven. Ning juhul, kui te pole seda teost veel näinud, siis soovitan soojalt seda vaadata. Filmis leiab aset stseen, mille käigus vana rüütel, kehastatud Liam Neesoni poolt, vanutab rüütli staatusesse oma poja, Orlando Bloomi poolt kehastatud, manitsedes äsja sõdalaseks pühitsetud noort meest sõnadega. Millega iganes sa eluteel silmitsi ei seisa, kõnele alati tõtt, ka juhul, kui oled sunnitud maksma selle eest oma eluga. Tõtt öeldes heitsin alul need sõnad kõrvale. Need kõlasid ülevalt, kuid ometi tundus selline printsiip mulle liiga äärmuslik. Oleks ju võimatu päriselt sellise maksiimi järgi elada. Võib-olla on see pelgalt rumal mõte. Kuid need sõnad naasesid ikka ja jälle mu mõtetesse, omandades iga kord üha suurema tähendussügavuse. Tõele truuks jäämine ei tähenda iga lausutud sõna juures juuksekarva lõhki ajamist. Huumori viljelemisega kaasnevad näiteks tihtipeale pöörased, ebatõesed või liialdatud väited. Teinekord jällegi keerlevad meie arutelud tõe isiklike tõlgenduste ümber, mis võivad, kuid ei pruugi olla õiged. Kuid siiski, just neis olukordades, kus meil on kiusatus mis tahes põhjusel kedagi tahtlikult petta või eksitada, osutub meie truudus tõele või selle puudumine määravaks. Toon siin kohal oma mõtte illustreerimiseks lihtsa näite. Ma pean oluliseks täpsust, sest ma austan teisi inimesi ja väärtustan nende aega. Ometi on mul uskumatult raske ka tegelikkuses täpne olla. Varemalt jäin praktiliselt igale kohtumisele 5, 10 või 15 minutit hiljaks. Ja mõistagi oli mul igal seesugusel korral valmis mingi vabandus, mis oli reeglina otsitud. Liiklusummik, pikemaks veninud koosolek, mõni kõne ülemuselt, mis saabus just siis, kui olin kontorist lahkumas. Põhjenduse leidsin alati. Valetamine tundus sedasi mugava abivahendina, lepitamaks lahknevust minu enesekuvandi, ma olen ju teiste suhtes lugupidav, ja tegeliku käitumise, mul on tavaks ilineda, vahel. Loomulikult oleksin ma õigeaegselt kohal, kui vaid see miski ei oleks vahele tulnud. Ainult, et mind takistanud asjaolud olid sageli väljamõeldised. Ja tegelikkuses toetus minu kujutus endast kui teistest lugupidavast inimesest valelele. Teisest küljest sundis valetamisest keeldumine mind kas täpne olema või tunnistama, et ma olen lugupidamatu mühakas, kes hilineb tegelikkuses ilma põhjuseta. See kõik pani mind mõistma, et apaatia ja laiskus tõesuhtes võimaldas mul olla laisk ka mitmel muul moel. Ning et kohustus alati tõtt rääkida hoiab mind eemal asjadest, mille kohta ma muidu peaksin valetama. Suurem ausus tõe vastu on võimeline muutma kogu maailma loendamatutel viisidel paremaks. Kui abikaasad pühenduksid tõele, ei pruugiks nad teine teist reeta, mille tagajärjeks on purunenud perekondades purunenud elud. Toimetajad ja ajakirjanikud, kas on seadnud tõe oma tegevuse kesemesse, ei manipuleeriks lugejatega ega moonutaks demokraatlike protsesse. Finantsistid ei ehitaks ülesse Ponzi-skeeme, millega riisutakse investorite varad ja tulevaste vanurite pensionifondid.
Valitsejad ei tugineks valelikele ettekannetel võõrastesse riikidesse ega hävitaks edasi miljonite inimeste elu. Lühidalt öeldes, kui me kõik pühenduksime tõele, oleks maailm palju parem koht. Kas veendumus tõe rääkimise kesksest tähtsusest on aga tõepoolest eluvõõras ja naiivne? Ma keeldun seda naiivseks pidamast. Kuid vaieldamatu on seegi, et tõde ei ole alati mugav. On hetki, mil tõe rääkimisega kaasneb risk, mis nõuab tõe rääkijalt vaprust. Elu on seotud kord sedasi, et mida rohkem julgust mingi tõe välja lausumine nõuab, seda olulisem on selles hetkes just nimelt see tõde välja lausuda. Olla sellel raskel hetkel aus inimene. Mis juhatabki meid ülalmainitud käsuni olla truu tõele kuni surmani. Küsimus on selles, kellena me ise kavatseme oma elu elada. Me kõik imetleme kuulsate inimeste vooruslikkust. Olgu selleks näiteks Šoti vabadusvõitluse sangar William Wallace, Iiri minimõiguste aktivist Roger Casement, India vabadusliikumise juht Mohandas Gandhi või mustanahaliste kodanikuõiguste eestkõneleja Martin Luther King. Mitte keegi meist ei unista lapsena kasvada täiskasvanuna argpüksiks. Samuti ei unista noored südamed enese raha eest maha müümisest. Vähemasti enamus ei tee seda. Me hoolime sügavalt mõistetest nagu tõde, julgus ja õiglus ning probleem on ehk vaid selles, et me ei oska hinnata asjaolu, et iga ühel meist on võimalus siin maailmas midagi muuta. Mitte teiste üle kohut mõistes ja nende käitumist huljutades, vaid olles ise rohkem nagu need inimesed, keda oma südames imetleme. Nii voorused kui pahed kasvatavad oma juuri pisiasjades. Igapäeva elu arvukates ja sagedastes võimalustes kas ehitada üles või siis lõhkuda inimest, kelleks me soovime saada. Määrav osa on siin juures teadlik pühendumine. Selle pühendumise järgi elamine on iga inimese isiklik lahing, mille võidupärjaks on teenida välja iseenese südametunnistuse tunnustus, mis laab vundamendi tõelisele eneseväärikusele. Tõeline eneseväärikus on aga miskit, mis kuulub teile igavesti ning mida keegi teilt kunagi röövida ei saa. See on miskit, millest saame ilma jääda vaid ise sellest loobudes. Isegi kui me kõik ei suuda olla pühakud ning koguda endas kokku julgust, et igakord kogudat lausuda, aitab pühendumine ja tõetruuduse eneses elus hoidmine meid tähtsatel puhkudel olukorra kõrgusele tõusta. Vähemalt peaks see hoidma meid eemal harjumuspärase ja juhusliku valetamise libedast teest. See oleks aga juba kindlasti edasiminek, millest võiksime leida rõõmu teadmises, et maailm, milles elame, vajab igat meie head ja julged sõna ning tegu, mida me oleme valmis selle paremaks muutmise nimel ohvriks tooma. Selle mõtiskluse algsele avaldamisele järgnenud aastate jooksul on toimunu minu veendumust ülalkirjeldatu osas üksnes tugevdanud. Kui teistsugune võiks maailm olla, kui parasiitlik eliit, poliitikud, valitsusbürokraadid, ajakirjanikud ja arstid ei valetaks pandeemia, viiruse, vaktsiinide, ivermektiini ja kõige muu kohta, kui nad ei valetaks Süüria, Hiina, Venemaa, Jeemeni, Haiti, Ukraina, sõdade, sildade ja torujuhtmete kohta. Ma tean, et selle tõenäosus on nullilähedane. Aga me ei tohiks kunagi tunda, et oleme hukule määratud. Väga paljud valetavad, aga mõned räägivad siiski ka tõtt. Meie ülesanne peaks olema suuta eristada ühte teisest, otsida tõde ja toetada neid väheseid inimesi, kelles on vaprust rääkida tõtt. Me ei pea kurtma, et tõde ei ole meile lusikaga sisse söödetud. Me peame üksnes ise pingutama ning seda nõudma ja kaitsma. Adrian Bachmani kommentaar. Miks on maailm täis kurjust ja ülekohut? Unikaalseid põhjuseid selleks leidub veelgi rohkem kui olukordi, kus kurjusele on antud võimalus triumfeerida. Kuid universaalse aluspõhjuse leidmisel on abiks tõdemus, et peaaegu kõikide kurjade tegudega kaasneb vale. Vale, mida kurja tegija oma kurja teo maskeerimiseks õigustusena toob. Seega võib reservatsioonideta väita, et valed on iga kurja ühiskonna olemuslikuks antiprintsiibiks. Valedest läbi imbunud ühiskond muutub moraalsetele inimestele paratamatult lõpuks talumatuks. Talumatuks juhul, kui elanikkonna põhimass, kelle seas ausameelsed inimesed moodustavad üha väiksema vähemuse, talub valesid üksnes hirmust võimule trüginud valetajate ees, kuid veelgi talumatumaks olukorras, kus populatsiooni kriitiline mass elab valelikkuse oma loomuse osaks võtnuna valedega leppimises. Moraalsete inimeste kadumine ühiskonnast, olgu siis emigratsiooni või siseeksiili läbi, kuulutab valedest läbi imbunud ühiskonnale, aga ette peatselt hävingut, nagu tervete rakkude suremine organismis. Hea ühiskond on ühiskond, kus on lihtne olla hea. Kuri ühiskond on see vastu ühiskonnaks, kus hea olemine on tehtud kohustuslike valede sunniviisilise jaatamise läbi ühiskondliku karistuse ähvardusel peaaegu võimatuks. See peaaegu on siin kohal keskse tähtsusega, kuna kurjuse triumf ei saa kunagi olla absoluutne, sest igal inimesel säilib igas olukorras vaatamata kõigele vaba tahe, kas painduda karistuse kartuses valede ees või seista tõe eest. Lõpetuseks. Soovin teile jätta ka ühe mõtte, mis keset kurjust ja valesid täis maailma annab alust väga tõsiseks lootuseks ka siis, kui lootus tundub olevat lõplikult kustunud. Ning see mõte seisneb lihtsas tähelepanekus, et juhul, kui võitmatuna näiv kurjus, peab igal ajastul ometi oma tegudele otsima abi valedest, mis selle tegude moraalset olemust looritavad, peab see valede loor olema mõeldud selleks, et varjata oma tegelikku paleust kellegi eest, kes on vägevatest sootuks vägevam. See keegi muudab lõppastmes tarbetuks kogu võimu, mida kurjus enese varjastamiseks maniakaalselt kõikjal ja alati enese ümber koondab. See on ka põhjus, miks võimu iha teiste üle on eriliselt omane kurjadele inimestele. Paisates põrmu valedele rajatud kurjuse, mis vaid viivu eest võitmatuna näis.
saade on salvestatud 2025. aastal.